สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในก้าวสำคัญเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเดือนนี้สำนักงานการประมงและการคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐได้เสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำกฎเกณฑ์ชุดใหม่เพื่อนำมาใช้ควบคุมการซื้อขายสินค้างาช้างแอฟริกันผิดกฎหมายจากเดิมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่6มิถุนายนเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีค.ศ. 2013ว่าด้วยการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยจำกัดการนำเข้าส่งออกและซื้อขายงาช้างแอฟริกันเกือบทั้งหมดในสหรัฐการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นตัวการทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างคาดว่าธุรกิจมืดดังกล่าวมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนำไปสู่การเติบโตของตลาดมืดความไร้เสถียรภาพและบ่อนทำลายความมั่นคงกฎเกณฑ์ชุดใหม่นี้กำหนดไว้ว่าห้ามมีการซื้อขายงาช้างทุกประเภทยกเว้นแต่สินค้าบางอย่างที่ผลิตมาก่อนหน้านี้และอยู่ในตลาดอยู่แล้วเช่นเครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์และอาวุธปืนที่มีงาช้างน้ำหนักไม่ถึง200กรัมเป็นส่วนประกอบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้สินค้าประเภทของเก่าก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันกฎเกณฑ์ที่ว่านี้จำกัดเฉพาะงาช้างแอฟริกันแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงงาของสัตว์อื่นๆเช่นตัววอลลัสปลาวาฬและช้างแมมมอธเชื่อกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อระบุได้ว่างาช้างประเภทใดที่ผิดกฎหมายปัจจุบันความต้องการงาช้างเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชียส่งผลให้ปริมาณงาช้างที่อยู่ในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการและทำให้เกิดช่องว่างในตลาดงาช้างที่บรรดาอาชญากรต้องการเติมเต็มด้วยการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาจำนวนมากเป็นเหตุให้ช้างแอฟริกันถูกฆ่าจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ประมาณกันว่าในช่วง3ปีมานี้มีช้างแอฟริกันถูกฆ่าตัดงาไปราว 100,000 ตัวหรือ1ตัวในทุก15นาทีและอัตราดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายการลักลอบฆ่าช้างยังขยายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในแอฟริกาทำให้ปัจจุบันช้างแอฟริกันถูกคุกคามแม้ในพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นปลอดภัยสำหรับพวกมันรัฐมนตรีมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิเวลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะทำงานเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดตั้งขึ้นกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าประเทศต่างๆจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการฆ่าช้างเพื่อตัดงาหรือที่เรียกว่างาเลือดด้วยการนำกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาใช้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นต่อๆไปจำเป็นต้องรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สื่อมวลชนของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวอีกครั้งในความพยายามที่จะทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางจากฐานยิงทางด้านตะวันออกของประเทศตนศาลของอียิปต์มีคำวินิจฉัยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการคืนเกาะซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งให้กับซาอุดิอาระเบียคณะกรรมการโอลิมปิกของออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นในนครริโอเดจาเนโรในขณะที่นักกีฬาของออสเตรเลียถูกทำร้ายหรือถูกขโมยถูกขโมยทรัพย์เมื่อวันอาทิตย์และมีคำเตือนเรื่องการก่อการร้ายทำให้มีการภาวะเตรียมพร้อมที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์วันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเราจะมีรายงานว่าชาวอังกฤษขณะนี้กำลังวางเดิมพันกับบริษัทรับพนันก่อนการแสดงประชามติเรื่อง Brexit ในวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้เรามีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์การค้นพบแมลงมุมการค้นพบแมงมุมที่เชื่อว่าสามารถกระโดดเข้าใส่เหยื่อได้เร็วที่สุดในโลกติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนของทางการเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งในความพยายามที่จะทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางจากฐานยิงทางด้านตะวันออกของประเทศโดยการรายงานข่าวดังกล่าวมีแหล่งข่าวมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้เองการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นและเชื่อว่าเป็นจรวดมูซูดองซึ่งมีรัศมีทำการพิสัยกลางซึ่งมีขีดความสามารถที่จะไปได้ไกลถึงฐานทัพของสหรัฐในย่านเอเชียและแปซิฟิกได้ตามรายงานระบุว่าจรวดมูซูดังที่ว่านี้มีรัศมีทำการประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรซึ่งถ้าหากการทดลองยิงเป็นผลสำเร็จจรวดที่ว่านี้หากนำมาติดตั้งก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายทั้งในญี่ปุ่นในประเทศจีนและที่เกาะกวมของสหรัฐได้ครับก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ประสบความล้มเหลวในการทดสอบยิงขีปนาวุธในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาแล้ว3ครั้งในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามรายงานข่าวเรื่องการทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้ทำให้กองทัพของญี่ปุ่นอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมโดยกองทัพเรือและจรวดต่อต้านขีปนาวุธของญี่ปุ่นนั้นได้รับคำสั่งให้ยิงทำลายหัวจรวดใดๆก็ตามที่มุ่งหน้ามาทางด้านญี่ปุ่นครับจากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกลงไปที่เรื่องราวที่เป็นกรณีโต้แย้งของอียิปต์นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลอียิปต์จะพิจารณาที่จะส่งมอบคืนเกาะ2เกาะในทะเลแดงให้กับซาอุดิอาระเบียและเรื่องนี้ทำให้เกิดความเห็นคัดค้านในหมู่ประชาชนของอียิปต์เองและเมื่อวันอังคารศาลของอียิปต์ได้มีคำวินิจฉัยว่าการมอบคืนเกาะ2เกาะในทะเลแดงให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายข้อตกลงที่จะมอบคืนเกาะทิรานและซานเฟอร์จากอียิปต์คืนให้แก่ซาอุดิอาระเบียนั้นมีขึ้นในข้อตกลงเกี่ยวกับพรมแดนทางทะเลที่ทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนระหว่างรัฐบาลอียิปต์กับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยรัฐบาลอียิปต์กล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นมีอำนาจอธิปไตยทั้งในแง่ของกฎหมายและในเชิงประวัติศาสตร์เหนือเกาะทั้งสองเกาะนี้และอียิปต์นั้นจะเพียงกระทำแค่การคืนพื้นที่ซึ่งเป็นของซาอุดิอาระเบียให้กับเจ้าของซึ่งมีสิทธิ์ครอบครองมาแต่เดิมครับอย่างไรก็ตามคำประกาศการตัดสินใจของรัฐบาลอียิปต์ทำให้เกิดการประท้วงขึ้นในบรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลและที่ออสเตรเลียคณะกรรมการโอลิมปิกของออสเตรเลียเรียกร้องให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิล ก่อนหน้าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลังจากที่นักกีฬาและแพทย์นักบำบัดทางด้านกายภาพคนหนึ่งของนักกีฬาของออสเตรเลียนั้นถูกขโมยปล้นทรัพย์โดยผู้ที่ขโมยทรัพย์นั้นใช้อาวุธปืนเมื่อวันอาทิตย์โดยคณะกรรมการโอลิมปิกของออสเตรเลียบอกว่าผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของบราซิลนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีนักกีฬาของชาติต่างๆนั้นต้องได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ของทางการเบลเยียมบอกว่าการขู่เรื่องของการระเบิดของผู้ก่อการร้ายซึ่งผลปรากฏว่าเป็นระเบิดปลอมทำให้ต้องมีการภาวะเตรียมพร้อมและการค้นหาวัตถุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งของในกรุงบรัสเซลส์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยรายงานเรื่องการวางระเบิดที่ศูนย์การค้าของในกรุงบรัสเซลส์ที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงเช้าคือตีห้าครึ่งของวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นของที่กรุงบรัสเซลส์ครับและในอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับในวันที่23มิถุนายนนี้เรื่องราวที่นานาประเทศกำลังจับตามองก็คือว่าผลการแสดงประชามติของชาวอังกฤษนั้นจะยืนยันว่าอังกฤษจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปหรือจะประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือที่เรียกกันว่า Brexit Referendum หรือการแสดงประชามติว่าประสงค์จะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปหรือจะแยกตัวออกมาและขณะนี้ประชาชนอังกฤษจำนวนมากได้วางเดิมพันกับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายก่อนหน้าการแสดงประชามติดังกล่าวเกี่ยวกับผลซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับผู้ที่คัดค้านเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในขณะที่อีกด้านหนึ่งบรรดานักลงทุนก็กำลังจับตามองค่าเงินปอนด์ของอังกฤษอย่างใกล้ชิดเพื่อเก่งกำไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเช่นกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Remain Bounce ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเมื่อนักลงทุนจำนวนมากพากันช้อนซื้อเงินปอนด์อังกฤษหลังจากมีแนวโน้มว่าอังกฤษอาจจะยังอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดความกังวลว่าอังกฤษอาจจะออกจากสหภาพยุโรปทำให้มีการแห่ขายเงินปอนด์ออกมาส่งผลให้เงินปอนด์มีค่าลดลงอย่างรวดเร็วแต่ในสัปดาห์นี้กระแสของฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปมาแรงขึ้นนะครับโดยผลการสำรวจชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนให้อังกฤษยังอยู่กับ EU นั้นมีคะแนนนำหน้าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษแยกตัวราว 1-2%ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้นักเก่งกำไรหันมาซื้อเงินปอนด์มากขึ้นและยังส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วยุโรปดีดตัวขึ้นด้วยในวันจันทร์ปริมาณการซื้อขายหุ้นทั่วยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ในอังกฤษมีมูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นรวมกันมากกว่า 68,000 ล้านดอลลาร์อีกด้านหนึ่งบรรดานักเดิมพันจำนวนมากต่างแห่ลงเดิมพันกับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษว่าอังกฤษจะยังอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปส่งผลต่ออัตราต่อรองในการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Skybet หนึ่งในบริษัทรับพนันใหญ่ที่สุดของอังกฤษให้อัตราต่อรองของการที่อังกฤษจะอยู่กับ EU ในระดับพอๆกับที่อังกฤษจะแยกตัวหรือ Brexit โดย 72% ของผู้ลงพนันเลือกแทงว่าอังกฤษจะออกจาก EUแต่ในวันจันทร์ 95% ของผู้ลงพนันเลือกแทงว่าอังกฤษจะยังอยู่กับ EU ต่อไปทำให้อัตราต่อรองที่อังกฤษจะออกจาก EU นั้นลดลงอย่างมากนะครับบรรดาบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเหล่านี้เชื่อว่าการลงประชามติว่าด้วยเรื่อง Brexit ครั้งนี้ถือเป็นการวางเดิมพันเกี่ยวกับการเมืองที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แสงหน้าการลงประชามติของชาวสกอตเมื่อปีที่แล้วที่ว่าสกอตแลนด์จะยังอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษหรือไม่อย่างไรก็ตามหากเทียบมูลค่าเงินเดิมพันในบริษัทเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินเดิมพันในตลาดหุ้นและตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ เมื่อวานนี้จอร์จโซรอสนักลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ที่หลายคนขนานนามว่าพ่อมดการเงินกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าขณะนี้บรรดานักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันต่างวางเดิมพันครั้งใหญ่ไว้กับอนาคตของอังกฤษเช่นเดียวกับชะตากรรมทางเศรษฐกิจของอังกฤษก็กำลังแขวนอยู่กับการตัดสินใจในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันจอร์จโซรอสเตือนว่าหากชาวอังกฤษตัดสินใจว่าจะออกจาก EU ผลที่จะตามมาทันทีคือค่าเงินปอนด์จะลดลงอย่างรวดเร็วราว 25-30% รวมทั้งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกการลงทุนและตลาดการจ้างงานด้วยพ่อมดการเงินผู้นี้บอกนะครับว่าหากการลงประชามติในอีก2วันข้างหน้าผลออกมาว่าอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรปแน่นอนว่าจะทำให้บางคนร่ำรวยขึ้นจากการเดิมพันและการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นคือชาวอังกฤษจำนวนมากจะต้องจนลงกว่าเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของอังกฤษมาในสหรัฐนะครับ1สัปดาห์หลังจากที่มือปืนใช้อาวุธปืนไรเฟิลบุกเข้ายิงสังหารผู้คนที่นครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาในขณะนี้ปรากฏว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันคนหนึ่งในรัฐฟลอริดาได้ประกาศจัดการแข่งขันและจะแจกปืนกลปืนกลมือAR-15 ให้กับผู้ที่ได้รับชัยชนะหรือว่าผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลและอยู่ในเขตเลือกตั้งของตนผู้ที่ลงสมัครเป็นส.ส.ของพรรครีพับลิกันดังกล่าวนี้ชื่อเกรกเอเวอร์สนะครับซึ่งลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่1ของรัฐฟลอริดาและเขาประกาศเรื่องของการแข่งขันที่ว่านี้เมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นครออร์แลนโดการใช้อาวุธปืนร้ายแรงยิงสังหารหมู่ผู้คนที่นครออร์แลนโดนั้นทำให้เกิดเสียงเรียกร้องและมีความพยายามในรัฐสภาสหรัฐที่จะใช้มาตรการบางอย่างเพื่อควบคุมการครอบครองอาวุธปืนของผู้ที่อยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายรวมทั้งผู้ที่มีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติอย่างไรก็ตามในช่วงหลายวันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความพยายามผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์นั้นวันนี้สูงขึ้น25จุดปิดที่ 17,830NASDAQ ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 4,844 ส่วน Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,089 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิชาการบางรายกล่าวว่าหากชาวอังกฤษส่วนใหญ่ลงมติให้สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและอำนวยความสะดวกเรื่องการปล่อยเงินกู้ของธนาคารนะครับผู้ที่สนับสนุนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตดีกว่าหากอังกฤษออกจากกลุ่มของประเทศในภูมิภาคและอังกฤษจะไม่ต้องผูกพันตนเองกับระบบราชการที่มีศูนย์การตัดสินใจอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กรเช่น IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจอังกฤษเพราะความกังวลในเสถียรภาพของเศรษฐกิจต่อจากนี้อาจทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์และเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงนะครับและบริษัทจีนสามารถเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วง6สัปดาห์แรกของปีเงินลงทุนจากบริษัทจีนในต่างประเทศเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ110,000 ล้านดอลลาร์มากกว่า 108,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขทั้งปีเมื่อปีที่แล้วนะครับบริษัทที่ปรึกษา Dealogic ประเมินว่าจีนนั้นอาจจะสามารถแซงหน้าสหรัฐในฐานะผู้ลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดภายในสิ้นปีนี้ครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐครับ นางฮิลลารี่คลินตันว่าที่ตัวแทนของเดโมแครตในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ขึ้นเวทีหาเสียงที่รัฐโอไฮโอและกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของเธอจากพรรครีพับลิกันไม่เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากขาดความพร้อมในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศนะครับที่รัฐโอไฮโอซึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สำคัญนางฮิลลารี่คลินตันกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่บ้าบิลซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศถอยหลังสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับอดีตรัฐมนตรีคลินตันแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายทรัมป์มีประวัติการทำธุรกิจล้มละลายหลายครั้งและพัวพันกับคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการศึกษาทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อดีตผู้ลงทะเบียนอบรมกล่าวว่าถูกหลอกในการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากคดีทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้และยืนยันว่าการยื่นขอให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์ในธุรกิจของตนที่แจ้งล้มละลายในอดีตนั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินนะครับผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนโดยบริษัทกาลอปในเดือนนี้ชี้ว่านางคลินตันมีคะแนนนิยมเหนือโดนัลด์ทรัมป์ร้อยละ10ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและร้อยละ7หากเป็นเรื่องการจ้างงานอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก Bloomberg Analytics เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าร้อยละ55ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าทรัมป์นั้นมีความรู้มากกว่าคลินตันในเรื่องการกระตุ้นการจ้างงานครับและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์กอล์ฟไททาลิสเตรียมขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่าทำ IPO นะครับบริษัท Acushnet Holdings Corp เจ้าของไททาลิสและ Footjoy เตรียมระดมทุนจากการขายหุ้น IPO ของตนมูลค่า100ล้านดอลลาร์และจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยชื่อ Golf นะครับและบริษัทอเมริกัน Local Motors of Arizona เปิดตัวรถที่ขับเองได้และยังผลิตโดยพริ้นเตอร์3มิติเกือบหมดนะครับนอกจากนั้นยังเป็นรถที่สามารถใช้แอปเรียกให้มารับได้ด้วยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกล่าวว่ารถมินิบัสรุ่นออลลี่นี้สามารถมีผู้โดยสารได้ถึง12คนและประกอบเสร็จภายใน11ชั่วโมงเท่านั้นขณะนี้บริษัทกำลังร่วมมือกับ IBM ด้านเทคโนโลยีอยู่ด้วยครับและส่งท้ายเป็นข่าวเทคโนโลยีเช่นกันนะครับทางการสหรัฐกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ทั่วประเทศแต่ยังคงไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าโดยโดรนขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งสินค้าจากโกดังเก็บของนะครับโดรนขนาดเล็กที่ได้รับการอนุมัติสามารถใช้ทำในกิจการด้านการตรวจสภาพอากาศที่ดินการเกษตรและงานกู้ภัยนะครับโดยลักษณะที่ว่านั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมบินสูงได้ไม่เกิน122เมตรหรือว่าไม่บินเร็วไปกว่า161กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขณะปฏิบัติการนั้นต้องอยู่ภายในสายตาผู้ที่บังคับและไม่อยู่เหนือศีรษะของผู้อื่นด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก็จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องของแมงมุมที่เชื่อกันว่ากระโดดขยุ่มเหยื่อเร็วที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนคือเมื่อวันอังคารนะครับตามเวลาในอินเดียถือเป็นวัน International Yoga Day ครั้งที่2หรือวันโยคะระหว่างประเทศซึ่งในอินเดียนั้นมีผู้คนนับล้านคนเข้าร่วมฉลองกิจกรรมดังกล่าวด้วยการยืดตัวและสูดหายใจอย่างถูกต้องวัน International Yoga Day นี้เป็นผลงานการผลักดันของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งก็เป็นคนที่ฝึกปฏิบัติเรื่องโยคะอยู่เช่นกันเขาบอกว่าโยคะนั้นไม่แบ่งแยกปฏิบัติระหว่างคนรวยคนจนคนที่รู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือเพราะเป็นวิธีดีที่สุดที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของตนการผลักดันของนายกรัฐมนตรีอินเดียนั้นทำให้มีการฉลองโอกาส International Yoga Day ในปีนี้ใน135ประเทศทั่วโลกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายด้วยเรื่องราวในออสเตรเลียนะครับว่ากันว่าชีวิตสัตว์ป่าในออสเตรเลียนั้นหลากหลายและเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าออสเตรเลียยังเป็นแหล่งกำเนิดของแมงมุมที่พุ่งกระโจนใส่เหยื่อได้เร็วที่สุดในโลกด้วยแมงมุมพันนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรและมีวิธีหากินอย่างไรสตีฟบารากุย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานส่งมาคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะแมงมุมพันนี้เรียกชื่อว่าแคราออบและเป็นแมงมุมพื้นเมืองของออสเตรเลียที่อยู่ของแคราออบคือใต้เปลือกไม้ของต้นยูคาลิปตัสที่อยู่ได้อย่างนั้นเพราะแมงมุมชนิดนี้มีตัวแบนจึงเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้เปลือกไม้ได้อย่างสบายแต่ที่แคราออบทำให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นคือความสามารถในการพุ่งเข้าจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้เชี่ยวชาญแมงมุมจากอเมริกาอย่างแซร่าครูซบอกว่ารวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบค่ะและเธอมีหลักฐานยืนยันเพราะได้ใช้กล้องถ่ายภาพแบบ High Definition จับภาพการจับเหยื่อของแคราออบไว้ได้
I've seen these guys hunting and they sit at the crack, but in order to catch their prey...
ดร. โรเบิร์ต เรเวน พันธารักษ์แมงมุมอาวุโสของพิพิธภัณฑ์ควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียบอกว่าได้เห็นแมงมุมแคราออบซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไม้และหมุนตัว90องศาออกมาจากเปลือกไม้เพื่อพุ่งจับเหยื่อซึ่งรวดเร็วมากประมาณกันนะคะว่าออสเตรเลียมีแมงมุมพันธุ์ต่างๆมากถึง 10,000 ชนิดแต่เท่าที่พบและทำบัญชีรายชื่อไว้มีราวๆ1ใน3ของจำนวนนี้เท่านั้นและแม้บางชนิดจะมีพิษร้ายแรงมากแต่นักวิทยาศาสตร์ปลอบใจว่าโอกาสจะถูกแมงมุมมีพิษกัดในออสเตรเลียนั้นมีน้อยมากค่ะอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องเตือนกันไว้ว่าถ้าอยากจะเล่นกับแมงมุมก็ควรเลือกประเภท2ขามากกว่า8ขาตามปกติค่ะSpider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องของแมงมุมที่พุ่งขยุ่มเหยื่อเชื่อกันว่าเร็วที่สุดในโลกออสในออสเตรเลียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับVoice of America,
Washington. มีฝนหนักภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับร้อยละ40ถึง60ภาคใต้ฝั่งฝนตกมีฝนหนักได้นะครับ
ค่ะ
กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ฝนลดจาก60 70 80เหลือประมาณ40ถึง60นะครับฝนหนักวันนี้จะไม่มีแล้วการกระจายดีแต่ปริมาณจะน้อยกว่าเมื่อวาน
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุญธรรมค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธค่ะเรามีหนังสือที่จะมอบให้เป็นหนังสือที่ชื่อว่านิราศภูเขาทองฉบับไทยอังกฤษผู้แต่งคือสุนทรภู่ใกล้วันสุนทรภู่แล้วนะคะแปลโดยคุณสวนีนิวาสบุตรค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางของสุนทรภู่จากกรุงเทพเพื่อไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่กำลังบวชพระอยู่นะคะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่ให้ความสนใจโทรศัพท์มือถือมากกว่าคู่สนทนาและคนรอบข้างภาษาอังกฤษเรียกพฤติกรรมอะไรพิมพ์ CUN ว่าตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะคุณพลนักเตะอินซีเหล็กเยอรมนีโบยบินสู่รอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2016อย่างเป็นทางการค่ะหลังเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเชื้อนไอแลนด์เหนือไป1ประตูต่อ0เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมากอดคอโปแลนด์ที่ชนะยูเครน1-0เข้าไปด้วยกันด้วยนะคะแต่ประตูได้เสียดีกว่าส่วนไอแลนด์เหนือยังมีลุ้นต่อไปในฐานะอันดับ3ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งค่ะสเปนแชมป์เก่า3สมัยปิดฉากเกมรอบแรกแบ่งกลุ่มยูโรแบบน่าผิดหวังค่ะเมื่อเซอร์คิโอรามอสยิงจุดโทษไม่เข้าก่อนเจอโครเอเชียยิงหมัดน็อกใส่ท้ายเกมแพ้ไป1ประตูต่อ2สเปนนำก่อน 1-0 นะคะเพราะฉะนั้นเข้าเป็นที่2รอเจอศึกหนักพบอิตาลีในนัดหน้านะเป็นที่2มี6แต้มไปเจออิตาลีอีก1เต็งแชมป์ในวันที่27มิถุนายนค่ะนี่ก็เป็นผลฟุตบอลยูโร2016ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วง
ที่2สดจากวอชิงตัน